Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu ya ayyuhalladhina amanu taqullaha حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار الحمد لله كتاب الشكر kepada الله سبحانه وتعالى yang telah memberikan dan melimpahkan kepada kita kenikmatan yang sangat mulia, nikmat iman wal Islam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita husnul khatimah. Amin rabbal alamin. Salawat dan salam serta salawat serta salam semoga tetap dilimpahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, pada keluarganya dan para pengikutnya serta sahabatnya ila yaumiddin. Alhamdulillah, terlebih dahulu kita mengenal imam atau penulis, imam penulis kitab yang kita akan baca. Beliau adalah Imam atau Imaduddin Abu Fida Ismail ibn Umar ibn Kathir ibn Bawr ibn Kathir ibn Da' al-Qurashi al-Dimashqi al-Syafi'i. Itu nama beliau secara lengkap yang biasa kita kenal dengan Al-Imam ibn Kathir rahimahullah ta'ala. Beliau hafal Al-Quran Al-Karim dalam usia 11 tahun karena kecintaan beliau dengan ilmu. Kecintaan beliau dengan ilmu sehingga beliau selalu haus akan ilmu agama, sehingga pada usia 11 tahun beliau sudah menghafal Al-Quran. Kemudian beliau memfokuskan diri mempelajari ilmu-ilmu yang lainnya seperti ilmu fikih, tarikh, ilmu hadis tentang sejarah, sirah, nahwu dan yang lainnya. Sehingga beliau barakallahu fikum unggul dalam sekian banyak bidang ilmu. Tarikh beliau ada kitabnya. Tafsir bahkan dikatakan oleh para ulama kitab tafsir yang paling baik. Kitab tafsir yang paling baik, tidak terlalu panjang dan tidak terlalu ringkas, adalah tafsir Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Ini sekilas tentang al-muqaddimah tentang beliau rahimahullahu taala. Kemudian muqaddimah yang berikutnya adalah muqaddimah dari Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Ada satu bab di dalam muqaddimahnya di sini, ahsanu turuqit tafsir. Cara yang paling baik di dalam menafsirkan Al-Quran Al-Karim. Ahsanu turuqit tafsir, Kata beliau rahimahullah ta'ala, fa in qala qa'ilun fama ahsanu turuqit tafsir. Jika ada yang bertanya, cara apakah yang paling baik di dalam menafsirkan Al-Quran Al-Karim, fal jawab, maka jawabannya adalah anna asahhat at-turuq fi dhalik an yufassara al-Qur'an bil-Qur'an fama ajmala fi makanin fa innahu fama ujmila fi makanin fa innahu qad tusira fi mawdhi'in akhar. Kata beliau rahimahullahu taala, cara yang pertama yang paling baik di dalam menafsirkan Al-Qur'an Al-Karim adalah menafsirkan Al-Qur'an dengan Al-Qur'an Al-Karim. Menafsirkan Al-Qur'an dengan Al-Qur'an. Dan kata beliau, tidak ada satupun yang global di dalam satu ayat di dalam Al-Qur'an kecuali akan dijelaskan di ayat yang lain. Ini ahsanu turuq tafsir. Banyak hal-hal yang seperti ini, tafsirul Qur'an bil Qur'an, menafsirkan Al-Qur'an dengan Al-Qur'an Karim. Ayat Al-Qur'an ditafsirkan dengan Al-Qur'an Karim. Seperti misalnya yang sering dipakai, yang sering kita baca, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tunjukilah kami ke jalan yang lurus, jalannya orang-orang yang diberikan kenikmatan, yang engkau berikan kenikmatan kepada mereka, dan bukan jalannya orang-orang yang tersesat, yang dimurkai oleh Allah, yang dimurkai oleh engkau ya Allah, dan juga orang-orang yang tersesat. Sering ditafsirkan siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalannya orang-orang yang engkau berikan kenikmatan kepada mereka, seringnya ditafsirkan dengan tafsir di dalam satu ayat dari surat An-Nisa. Di dalam surat An-Nisa, Allah Azza wa Jalla menjelaskan sebenarnya siapa an'amta 'alaihim, orang-orang yang mun'amun, yang mendapatkan kenikmatan di ayat ini. Allah Azza wa Jalla menurut mereka mengatakan di dalam surat An-Nisa yang menafsirkan tentang orang-orang yang mendapatkan kenikmatan ini, yakni minan nabiyina والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا. Mereka adalah nabiun, siddiqun, syuhada, dan mereka adalah sebaik-baik rafiq, teman atau sahabat. Ini sebagian kecil atau satu contoh aja yang menunjukkan bahwa ahsanu turuq at-tafsir, cara menafsirkan Al-Qur'an yang terbaik adalah dengan Al-Quran. Al-Quran ditafsirkan dengan Al-Quran Al-Karim. Kemudian, fa in a'ya kadzalika fa 'alaika bis sunnah. Fa innaha syarihatun lil Quran wa muwaddihatun lah. Bal qala al-Imam Abu Abdullah Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i rahimahullah, كل ما حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مما فهمه من القرآن. قال الله تعالى إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. النساء آية 105. وقال تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. Kata beliau, jika engkau tidak bisa menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran, tidak mendapatkan tafsirnya dari Al-Quran, maka yang kedua adalah menafsirkan Al-Quran dengan sunnah. Menafsirkan Al-Quran dengan sunnah, karena sunnah mensyarah Al-Quran dan memperjelasnya. Bahkan kata Imam Syafi'i Muhammad ibn Idris, Abu Abdullah Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, setiap, kata beliau, setiap apa yang diputuskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
maka itu adalah merupakan yang beli salah satu pemahaman beliau dari Al-Quran. Beliau ambil dari Al-Quran Al-Karim berdasarkan firman Allah, sesungguhnya kami telah menurunkan kepada engkau kitab dengan hak agar engkau menjadikannya sebagai hukum di antara manusia sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala takul lil qa'inina khasima, maka janganlah engkau berdebat dengan orang-orang yang khianat. Aila tukhasim man aradta khianatah, jangan engkau berdebat dengan orang yang sudah jelas kamu ketahui khianatnya mereka, karena akan menjadi penyakit. Dan juga Allah mengatakan wa anzalna ilayka adh-dhikra litubayyana lin-nas ma nuzila ilaihim litubayyana lin-nas ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Kemudian kata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, wa hina idzin, kita ringkas, idza lam najid at-tafsir fil Qur'an wa la fi sunnati raja'na fi dhalika ila aqwal as-sahabati fa innahum adra bi dhalika lima shahidu min al-qara'in wal ahwal allati ukhtassu biha wa lima lahum min al-fahm at-tam wal 'ilm as-sahih wal 'amal as-salih la siyama ulama'uhum wa kubara'uhum kal a'immati al-arba'ati al-khulafa'i ar-rasyidin wal a'immati al-mahdiyyin wa Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhum. Kata beliau rahimahullahu taala, ketika kita tidak mendapati tafsir Al-Qur'an, ketika kita tidak mendapati tafsir Al-Qur'anul Karim dengan Al-Qur'an, dan juga kita tidak bisa mendapati atau tidak dapat menafsirkan Al-Qur'an dengan sunnah, kita mencari tafsirnya dari Al-Quran tidak dapat, dan juga yang lainnya dari sunnah juga kita tidak dapat, maka kembali kita kepada ucapan sahabat Rasulullah SAW. Kenapa kita kembali kepada ucapan sahabat Rasulullah? Karena mereka adra bidzalik, lebih mengetahui Al-Quran, dan juga mereka menyaksikan qara'in, tanda-tanda, dan kebarakallahu fikum, menyaksikan keadaan yang dihususkan dengan ayat tersebut. Dan juga karena pemahaman mereka yang sempurna serta keilmuan dan amal saleh mereka, terlebih lagi ulama-ulama dari di antara mereka, ulama'uhum wa kubara'uhum, tokoh-tokoh mereka seperti al-a'immatul arba', yakni al-khulafa'ur rasyidun, dan juga orang para imam yang mendapatkan hidayah seperti Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhum ajma'in dan yang lainnya. Ini cara yang ketiga barakallahu fikum di dalam menafsirkan Al-Qur'anul Karim, menafsirkan setelah tidak mendapatkannya dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah, kembali kita kepada pemahaman para sahabat atau penafsiran para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Hanya saja ada satu faedah di dalam hal ini, atau nanti kita akan sebutkan faedah ini. Kemudian setelah kita tidak mendapati penafsiran dari tafsir para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in, maka Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala mengatakan di sini fasal yang berikutnya, ar-ruju' ila aqwali tabi'in, kembali kita kepada ucapan para tabi'in. Idza lam tajid at-tafsira fil Qur'an wala fis sunnah wala wajadtahu 'an sahabah faqad raja'a katsirun min al-a'immati fi dhalika ila aqwali at-tabi'in kamujahid ibn Jabr fa innahu kana ayatan fit tafsir. Kata beliau rahimahullahu taala, jika Anda tidak mendapatkan tafsir dari Al-Quran, tafsir dari Sunnah, tafsir dari ucapan sahabat, maka kebanyakan para imam biasanya mengembalikan tafsir Al-Quran ini kepada penafsiran para tabi'in. Siapa ulama tabi'in? Ulama tabi'in adalah ulama yang bertemu dengan salah satu dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan meninggal dalam keadaan mukmin, wa in takhallalat riddah, sekalipun mungkin dia pernah murtad tapi kembali lagi kepada Islam. Sebagaimana juga ketika kita berbicara sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang dimaksud dengan sahabat Rasulullah dan apa definisinya dan kapan seseorang dikatakan sahabat Rasulullah? Apakah cukup sezaman dengan Rasulullah dikatakan sahabat? Cukup bertemu dengan Rasulullah dikatakan sahabat? Cukup berguru kepada Rasulullah dikatakan sahabat? Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala mendefinisikan bahwa yang namanya sahabat adalah man laqiya an-nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam mu'minan bihi wa mata ala dhalik wa in takhallala tridda. Sahabat adalah orang yang pernah bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, meninggal dalam keadaan mukmin sekalipun dia pernah murtad. Bertemu dengan Rasulullah, beriman dengan Rasulullah, setelah Rasulullah meninggal murtad keluar dari Islam iyadan billah, tetapi sebelum dia meninggal taubat dan kembali kepada keislamannya lagi, maka artinya berarti status dia tetap sahabat Rasulullah karena dia meninggal dalam keadaan mukmin. Ini sahabat. Sehingga kalau ulama tabi'in, maka barakallahu fikum, ketentuannya dan batasannya adalah itu tadi. Orang yang bertemu dengan salah seorang sahabat Rasulullah dan berakhir dengan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terakhir kali meninggal adalah Amir bin Watilah, Abu Tufail Amir bin Watilah. Terakhir. Ini yang dikatakan generasi terbaik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nas qarni, thumma alladhina yalunhum, thumma alladhina yalunhum. Sebaik-baik manusia adalah orang yang hidup di zamanku, kemudian setelah mereka dan kemudian setelah mereka, hanya tiga generasi. Sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Ini cara penafsiran Al-Qur'an Al-Karim yang keempat adalah menafsirkan Al-Qur'an ketika tidak mendapatinya dari Al-Qur'an, dari sunnah, dari ucapan sahabat, maka kembali kepada ucapan para tabi'in seperti Mujahid Ibnu Jabr. Mujahid Ibnu Jabr, karena kata beliau Imam Mujahid, orang ini adalah salah satu ayat, salah satu tanda kebesaran Allah, begitu cerdasnya. Kata beliau Mujahid, aradtul mushaf ala Ibn Abbas thalatha aradatin min fatihatihi ila khatimatihi uwaqifuhu inda kulli ayatin minhu wa as'aluhu anha. Kata beliau Mujahid Ibn Jabr, muridnya Ibn Abbas. Kata Mujahid, saya pernah menyimak Al-Quran di hadapan Ibn Abbas radhiyallahu anhu, guru saya, sebanyak 3 kali. Setiap ayat saya berhenti dan menanyakan apa maknanya. Ini murid yang luar biasa. Sehingga dia pun banyak bahkan dikatakan oleh para ulama, idza ja'a tafsir an Mujahid fa hasbuh. Kalau sudah datang tafsir dari Mujahid maka cukup. 3 kali. 3 kali barakallahu fikum dia menyimak Al-Qur'an kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Sufyan ats-Tsauri yang mengatakan tadi. Sufyan ats-Tsauri rahimallahu taala mengatakan, idza ja'aka tafsir an Mujahid fa hasbuka bih. Kalau datang tafsir dari Mujahid sudah cukup, kata Sufyan ats-Tsauri. Demikian pula kata beliau Sa'id bin Jubair Ikrimah Maulana Ibn Abbas, Atha Ibn Abi Rabah, Wal Hasan Al-Basri, Wa Masruq Ibn Al-Ajdah, Wa Sa'id Ibn Al-Musayyab, Wa Abi Al-Aliyah, Wa Rabi Ibn Anas, Wa Qatada, Wa Dhahhak Ibn Muzahim, Wa Ghairin Min Al-Tabi'in, Wa Tabi'ihim, Wa Man Ba'dahum. Ini Barakallahu Fikum, cara yang keempat. Mengambil dan menafsirkan Al-Quran dengan ucapan Tabi'in, seperti Mujahid, Sa'id ibn Jubair, Qatada ibn Diyamah, Ikrimah ibn Abbas, Al-Hasan al-Basri, Masruq ibn al-Ajdah, dan yang lainnya. Fatadhkuru aqwalahum fil ayati fayaqa'u fi ibaratihim tabayunun fil alfaz yahsabuha man la ilma 'indahu ikhtilafan fayahkiha aqwalan wa laysa kadhalik fa inna minhum. Ini berarti barakallahu fikum empat cara yang terbaik di dalam menafsirkan Al-Qur'an. Hanya saja satu catatan, ketika kita menafsirkan Al-Qur'an dengan Al-Qur'an selesai. Ketika kita menafsirkan Al-Qur'an dengan sunnah selesai. Dan ini lebih banyak lagi contohnya. Wa aqimus salata wa atuz zakat. Tegakkan salat dan keluarkan zakat. Mana tafsirnya di dalam Al-Qur'an Karim, tata cara menegakkan salat tidak ada. Tafsirnya di dalam sunnah. Tafsirnya di dalam sunnah. Mana tafsirnya di dalam Al-Quran Al-Karim, tata cara puasa Ramadan, tata cara menunaikan ibadah haji. Allah mengatakan walillahi ala nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wajib bagi manusia untuk menunaikan ibadah haji bagi yang mampu. Maka ayat-ayat yang atau perintah-perintah yang mujmal di dalam Al-Quran ini tadi semua ditafsirkan di dalam sunnah. Bagaimana salatnya, berapa rakaatnya, doanya, zikirnya, dimulai dari takbiratul ihram, semuanya ditafsirkan di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya orang yang mengingkari sunnah semestinya dia enggak salat. Ingkaru sunnah semestinya dia enggak salat. Pernah sempat menemu orang seperti ini. Dia mengingkari sunnah, bahkan menunjukkan di hadapan saya Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Kata dia, saya enggak percaya dengan ini. Karena kalau ini sudah dari manusia, kalau Al-Qur'an suci, berarti sampean enggak pernah salat. Salat. Kata dia salat. Salat zuhur berapa rakaat? 4 rakaat. Maghrib 3. Ya seperti biasa. Kamu ambil dari mana tata cara salat seperti ini? Padahal kata kamu enggak percaya dengan sunnah. Mikir sejenak, sebentar dia mikir, kemudian setelah itu dia mengatakan lagi, oh maksud saya sebagian. Padahal tadi jelas-jelas membuang Sahih Bukhari, Sahih Muslim di depan saya, kurang ajarnya. Maksud saya sebagian, Pak, enggak semua. Coba contoh sebagian yang diucapkan Rasulullah yang tidak ada di dalam Al-Quran itu ada apa? Contoh sebagian itu. Dia mencontohkan kurang ajar. Lonceng, bel. Kata Rasulullah, tidak akan la tashabul malaikatu rafqatan fiha jarasun. Rasulullah mengatakan demikian, malaikat tidak akan menyertai rombongan safar yang memakai bel atau lonceng di situ. Lonceng yang biasa dipakai untuk nasar, dipakai kaum nasar. Apa komentar dia? Berani-beraninya Rasulullah mengharamkan lonceng atau bel, padahal Allah tidak berani mengharamkannya. Kurang ajar sekali komentarnya. Kamu pernah baca Al-Quran gak, Mas? Sering, malah sering khatam Quran. Alhamdulillah sering khatam. Gak ketemu pengharaman lonceng dalam Al-Quran? Enggak. Katanya enggak, kamu gak pernah baca Al-Quran mungkin. Sering, sebulan sekali, bahkan kadang-kadang khatam paling tidak sekali dalam satu bulan khatam. Kamu baca tapi gak pernah tahu artinya ya. Tahu, sombong kali. Kalau kamu baca Al-Quran tapi tahu artinya, mestinya kamu lewat ayat pelangharaman lonceng ini, bel di dalam Al-Quran. Bukan bel sih, lonceng yang biasa.
lain bel dan lain. Kamu lewat enggak di dalam Al-Qur'an tentang pengharaman ini? Enggak. Kau mikir dulu, tak kasih waktu. Orang sombong seperti itu kan didonkan dulu. Kalau enggak didonkan tambah sombong. Kau mikir dulu, tak kasih waktu. Kalau sudah nyerah baru saya beritahu. Mikir. Belum ketemu juga? Belum. Mikir dulu. Setelah nyerah, udah nyerah, udah. Saya tunjukkan ayatnya. Mau enggak saya tunjukkan? Mau. Apa itu? Wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa yang dikatakan, apa yang diucapkan, apa yang dilarang oleh Rasul, apa yang dibawa oleh Rasul, ambil, dan apa yang dilarang, tinggalkan. Kau pernah baca ayat itu dalam Al-Quran? Pernah. Apa maknanya? Apa yang diharamkan, apa yang dibawa oleh Rasul, ambil, apa yang dilarang, tinggalkan. Artinya sama. Wa ma nahakum anhu fantahu. Setiap apa yang dilarang oleh Rasul, tinggalkan. Artinya apa yang dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ada di dalam Al-Quran Al-Karim. Mau ayat yang lain lagi? Mau. وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. Dan Rasulullah tidak pernah berbicara dengan hawa nafsu. Setiap pembicaraan beliau adalah wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Udah? Sudah. Tapi tidak tahu tobat apa anda habis itu. Allah. Tinggal begitu aja. Biar dia mikir. Ini contoh. Bahwa ketika kita membaca Al-Quran Al-Karim dan kita tidak bisa menafsirkannya dengan Al-Quran, maka lari kita kepada sunnah. Ketika tidak mendapatkan tafsirnya dari sunnah, lari kita kepada tafsir dari ucapan sahabat, pada ucapan sahabat Rasulullah. Ketika tidak mendapati ucapan para sahabat, maka lari kita kepada ucapan tabi'in. Akan tetapi ada satu catatan di sini. Ada satu catatan yang harus kita pahami ketika membawa atau ketika menafsirkan Al-Quran dengan ucapan sahabat atau ucapan tabi'in. Ada satu kaidah dikatakan oleh Al-Imam Ibn Kathir rahimahullah ta'ala. Kata beliau, wa qala Syu'bah ibn al-Hajjaj wa ghayruhu. Berkata Syu'bah ibn al-Hajjaj dan seladan yang lainnya. أقوال التابعين في الفروع ليست حجة فكيف تكون حجة في التفسير يعني أنها لا تكون حجة على غيرهم ممن خالفهم وهذا صحيح أما إذا أجمعوا على شيء فلا يرتاب في قوله حجة فَإِذَا اخْتَلَفُوا فَلَا يَكُونُ قَوْلِ بَعْضِهِمْ حُجَّةً عَلَى بَعْضٍ وَلَا عَلَى مَنْ بَعْدَهُمْ وَيُرْجَعُ فِي ذَلِكَ إِلَى لُغَةِ الْقُرْآنِ أَوْ السُّنَّةِ أَوْ أُمُومِ لُغَةِ الْعَرَبِ أَوْ أَقْوَالِ الصَّحَابَةِ فِي ذَلِكَ. Lihat. Satu yang harus kita catat ketika kita menerima atau mengambil ucapan tabi'in, tabi'in secara khusus ini. Ucapan Syu'bah ibn al-Hajjaj dan yang lainnya. Kata beliau, ucapan tabi'in di dalam masalah-masalah furu', di dalam masalah-masalah ijtihadiyah, itu tidak bisa dijadikan hujjah secara keumuman. Lalu bagaimana, kalau demikian, jelas tidak mungkin dijadikan hujjah di dalam tafsir. Apa maksudnya? Maksudnya kata beliau Ibnu Katsir, yakni kalau ucapan tabi'in tidak bisa menjadi hujjah atas ulama yang lain yang menyelisihi mereka. Dan ini benar. Amma idza ijma'u, adapun kalau mereka sepakat, maka tidak diragukan lagi bahwa itu adalah hujjah. Artinya begini. Boleh kita mengambil ucapan tabi'in, tetapi kita lihat kalau ucapan ini adalah ijma'ut tabi'in, ijma'ul ulama, maka boleh kita jadikan sebagai apa? Hujjah. Tapi kalau ternyata mereka berselisih, Mujahid mempunyai pendapat tersendiri, Ikrimah memiliki pendapat sendiri,
kemudian Al-Hasan Al-Basri memiliki pendapat yang berbeda, maka boleh kita memilih salah satu dari pendapat ulama yang tiga ini tadi. Kita boleh mengambil salah satu, tetapi kita tidak boleh menjadikannya untuk menghujat ulama yang menyelisih kita. Itu penting. Itu penting. Enggak boleh kita menganggap orang lain sesat karena dia menyelisih fatwanya seorang ulama. Enggak boleh kita menuduh orang lain bahwa dia menyimpang dari kebenaran karena dia tidak menerima fatwa seorang alim, seorang ulama. Al-Imam Abu Hanifah maupun a'immah yang lainnya mengatakan haramun, haram bagi orang yang mengambil ucapan kami sementara dia tidak mengetahui dari mana kita mengambil dalilnya. Mereka enggak setuju. Haram bagi siapa saja untuk berhujjah dengan pendapat kami sementara dia tidak tahu dalil kami. Artinya yang namanya fatwa, yang namanya pendapat tabi'in, lebih-lebih ulama yang sesudah mereka, tidak bisa dijadikan hujjah ketika mereka berselisih. Lain kalau mereka ijma', sepakat. Tapi ketika terjadi perselisihan di dalam tafsir, maka di situ kita tidak boleh. Kita boleh memilih salah satu pendapat, tetapi tidak boleh menganggap orang lain sesat atau salah atau keliru karena dia telah menyelisih fatwa ulama yang saya pegang. Ini enggak benar. Kalau seperti ini, maka ujung-ujungnya ya berantem akhirnya nantinya. Ujung-ujungnya berantem. Kenapa sih kamu sholat subuh enggak kunut? Kata ulama ini saya. Kenapa kamu kunut subuh? Padahal kata ulama ini bid'ah. Ya sudah, namanya juga kata ulama, artinya masalah ijtihadiyah berarti. Kalau misalnya barakallahu fikum, kenapa kau menyembah matahari? Kata ulama ini boleh. Ah, kalau itu jelas enggak bisa. Karena ini masalah usul. Kenapa Anda mengkafirkan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu dan Umar bin Khattab kalau kata ulama Syiah? Kalau ini enggak bisa diterima. Karena ini sudah menyangkut usulul iman. Tapi kalau dalam masalah-masalah ijtihadiyah, masalah furu'ul masail, terutama paling banyak di dalam masalah fikih, maka itu kaidahnya boleh kita mengambil salah satu, tetapi tidak boleh menganggap orang lain salah apalagi sesat yang tidak menerima atau yang tidak sependapat dengan kita. Dan kita kembalikan kepada ucapan sahabat, kita kembalikan kepada Alkitab wa Sunnah dan ucapan sahabat. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul in kuntum tu'minuna billah wal yawmil akhir. Boleh kita jelaskan? Kata Allah, kali jika kalian berselisih, maka kembalikan kepada Allah dan Rasulnya, yakni kitab dan as-sunnah, kalau memang kalian beriman kepada Allah dan yawmil akhir. Itu caranya. Boleh kita mengambil. Jadi ini barakallahu fikum, yang memang sering membuat perpecahan dan keributan itu karena kadang-kadang minimnya ilmu. Sehingga kadang-kadang orang membaca fatwa dari seorang alim kemudian disampaikan kepada masyarakat. Ketika masyarakat tidak menerima, dianggapnya dia mereka ini keras kepala. Dianggapnya mereka ini menyelisih sunnah, padahal dia sendiri yang enggak tahu usulul khilaf. Padahal dia sendiri yang menyampaikannya ini, kadang-kadang dia enggak tahu dasarnya, dia enggak tahu usulul khilaf. Dia enggak tahu bagaimana cara menempatkan perselisihan. Dia enggak tahu bagaimana cara bersikap ketika ada perselisihan. Kalau seperti pendapatnya Syu'bah bin Al-Hajjaj, ini kan enak. Boleh kita mengambil ucapan salah seorang tabi'in, tetapi tidak boleh kita jadikan pendapat ini sebagai hujjah untuk menghujat orang yang menyelisihinya, apalagi menyesatkannya. Ini namanya termasuk di dalam adabul khilaf. Adab di dalam pada saat terjadi perselisihan. Kata beliau pasal yang berikutnya, at-tafsiru birra'i, menafsirkan Al-Quran dengan ra'i. Fa'amma tafsirul Qur'ani bimujarradir ra'i faharamun. Adapun menafsirkan Al-Qur'anul Karim dengan semata-mata ra'yu, pendapat, akal, maka ini adalah salah satu cara yang haram semata-mata menafsirkan Al-Quran dengan akal-akalan. Sampai-sampai karena seperti ini menafsirkan Al-Quran dengan akal-akalan, sampai ada yang mengatakan Candi Borobudur itu kemungkinan besar peninggalan Nabi Sulaiman. Kan ada, saya kaget, tak pikir biasa aja, ternyata ada yang menulis kitab begitu. Enggak tahu kiai siapa gitu ditulis, ditunjukkan bukti-bukti ada kemiripan, ada enam lingkaran yang artinya di dalam enam itu ba, sin yang nanti air terbentuk bismillah. Kemudian di dalam setiap sudutnya ada patung-patung dan ada patung yang tanggung belum selesai dikerjakan oleh jin, belum selesai Sulaiman keburu meninggal. Setelah jin tahu Sulaiman meninggal, maka mereka meninggalkan pekerjaan mereka. Dan juga ada la ilaha illallah, kerajaan Nabi Sulaiman di mana, Borobudur di mana? Diserupakannya dengan kerajaan Saba. Saba ini di Ma'arif Yaman. Yaman. Orang Yaman sendiri bingung. Saya waktu awal datang di Yaman, uang real Yaman yang 500 real itu bergambar di situ, ada gambar tiang-tiang-tiang, tulisan di bawahnya Kisr Syaiun, apa namanya, Kisr Balqis, singgasana Ratu Balqis. Ada orang Yaman, ya guru kita juga di sana, dia pamerkan, dia perlihatkan sama saya, ini uang gambarnya singgasananya Ratu Balqis yang diangkat oleh Nabi Sulaiman ke Filistin. Saya waktu itu tanya, saya bilang, saya mau tanya kepada Anda, ini benar singgasananya Ratu Balqis? Benar, wallah, demi Allah, sumpah dia. Bahkan saya pernah ke sana. Pasti ini Ratu Balqis singgasananya. Pasti ya, saya pernah ke sana di Ma'arif. Saya mau tanya, Al-Quran mengatakan bahwa singgasananya Ratu Balqis itu diangkat oleh Nabi Sulaiman, diangkat oleh orang yang berilmu, dibawa di hadapannya Nabi Sulaiman. Apa waktu itu yang diangkat cuma lantai dengan atap dan dinding giangnya tertinggal? Atau apanya yang diangkat? Semestinya kalau yang diangkat artinya diangkat semua tanpa bekas. Kan dalam Al-Quran kan diangkat dalam waktu sekejap mata, tahu-tahu singgasana Ratu Balqis sudah di hadapan Nabi Sulaiman, maka Nabi Sulaiman pun mengatakan nadhkiru laha arsyaha nanzur atahta di ankana min alladziina la yaqit la yahtadu. Kata Nabi Sulaiman, coba rubah semua lantainya. Dirubah lantainya dengan kaca dan diisi air di bawahnya. Sehingga Ratu Balqis pun ketika masuk wa kasyafat an saqaiha qala innaha sarhun mumarradun min qawarir. Sehingga ketika dia masuk, dia pun menyingkapkan betisnya. Apa yang kemungkinan yang diangkat waktu itu tiangnya tertinggal atau bagaimana? Kata dia, ah itu dia, wallahu alam. Saya jadi nggak tahu juga. Ya namanya orang ngaku sih bisa aja. Artinya kemungkinan, mungkin kita juga nggak tahu. Memang kerajaan Ma'arif, kerajaan Saba ya di Ma'arif, di Yaman memang. Cuman apakah benar itu bangunannya atau enggak, wallahu a'lam. Bisa jadi mungkin kerajaan para raja tahu bahwa ini adalah tempatnya Ratu Balqis dan yang diangkat, kemudian mereka membuat sebagai tanda di situ, bisa aja. Cuman artinya begitulah, menafsirkan Al-Quran dengan ra'yu ini adalah cara yang batil, semata-mata dengan akal-akalan. Barakallahu fikum. Alhamdulillah kita baru mengambil mukaddimah di dalam tafsir yang insyaallah ta'ala mukaddimah yang bermanfaat, karena ini juga sangat penting sebelum kita masuk ke pembahasan tafsir Al-Fatihah nantinya. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bishawab. Barangkali ada pertanyaan, silahkan. Masih kurang berapa menit ya, silahkan.
Kalau ada hadis dikatakan itu bahwa
di mana?
Ada satu hadis, soal di situ ada beberapa hadis mengatakan soal itu, tapi ada yang melemahkan.
Itu diantara sebab Itu diantara sebab barakallahu fikum kita tidak boleh menyalahkan orang ketika kita berpegang dengan salah satu pendapat ulama. Karena kadang-kadang perbedaan pandangan, perbedaan sudut pandang mereka di dalam menghukumi hadis. Sebagian ulama melemahkan, sebagian ulama mensahihkan. Kok bisa terjadi faktor yang seperti ini? Kok bisa terjadi yang seperti ini? Apa rupanya faktor yang menyebabkan hal seperti ini terjadi? Faktor yang penyebabnya adalah barakallahu fikum, pertama kehati-hatian seorang alim dengan ketidakhati-hatian seorang alim. Ada seorang ulama yang ekstra hati-hati, teliti benar dia. Seperti Imam Bukhari, Imam Muslim, pokoknya dia tidak mau memasukkan sesuatu pun di dalam hadisnya kecuali yang meriwayatkannya jelas-jelas jujur, jelas-jelas dikenal orang yang jujur. Ada ulama yang tidak begitu peduli dia. Pokoknya yang penting saya lihat dia muslim, rajin ibadah, rajin sholat, berarti dia bagus, baik. Tak masukkan hadisnya. Ini yang pertama. Faktor kehati-hatian ulama dengan ketidakhati-hatian dia. Yang kedua barakallahu fikum, faktor dari para periwayat hadis. Dari para periwayat hadisnya itu sendiri. Taruh misalnya Ada tiga orang yang datang ke saya. Misalnya ini, tiga orang ini karena ngerti bahwa saya ini misalnya sedang menulis kitab, saya ini mengajarkan hadis, saya ini adalah seorang yang menulis kitab hadis misalnya, sehingga mereka di hadapan saya begitu baiknya, begitu sopannya dan begitu jujurnya. Sehingga saya pun terpesona dengan penampilan mereka. Saya merekomendasikan mereka. Saya meriwayatkan hadis mereka. Mereka ini jujur, mereka ini adil. Ternyata di belakang saya tanpa sepengetahuan saya, ketahuan oleh ulama yang lain bahwa dia dusta. Bahwa dia dusta, maka kemudian berarti otomatis yang seperti ini, saya akan mensahihkan hadisnya ketika dia meriwayatkan hadis, dan ulama yang lain yang mengetahuinya dia akan melemahkan. Terjadilah perselisihan. Saya yang mensahihkan otomatis akan mengamalkan hadisnya. Ulama yang mendhaifkan otomatis akan meninggalkan hadisnya. Di sini apa yang kita tempuh barakallahu fikum adalah itulah yang tadi kita katakan. Tidak boleh saling memaksakan pendapat. Saya akan mengatakan di sini ini adalah untuk diri saya. Untuk diri saya. Adapun yang lainnya silakan ambil pendapat ulama yang melemahkannya. Sampai benar-benar jelas kepada saya bahwa orang ini benar seperti apa yang mereka katakan. Saya tidak bisa memaksakan ke orang lain. Demikian pula ulama yang lainnya, mereka juga akan mencarikan udzur kepada yang mensahihkan. Mungkin orang ini sengaja menampakkan kebaikan, pura-pura baik di hadapan si alim ini sehingga alim pun merekomendasikan dia. Ini beberapa faktor barakallahu fikum. Jadi ini juga salah satu sebab kenapa kita tidak boleh tidak boleh menganggap orang lain keliru, apalagi menuduh sesat ketika kita berpegang dengan salah satu pendapat ulama, karena sering terjadi perbedaan di dalam melemahkan dan mensahihkan suatu hadis. Di antaranya dua faktor ini tadi barakallahu fikum. Sudah cukup ya, sudah azan kan, sudah masuk isya. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.